الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Ang lahat ng papuri at pagpapasalamat ay para lamang sa nag-iisang tagapaglikha ni si Allah subhanahu wa ta'ala. At hiningi natin ang pinakamainam na pagpapala at pinakaganap na kapayapaan ay mapa sa ating propeta na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sa lahat ng kanyang mga kasamahan, kapamilya at sa lahat ng mga sumunod sa kanyang aral. Muli mga minamahal namin kababayan, nandito po tayo para talakayin ang ika-apat na haligi ng Islam na ito ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. Ang pag-aayuno ay kung saan ito ang pag-iwas o pagpigil sa sarili mula sa mga nakasira ng pag-aayuno tulad ng pagkain, pag-inom, pagpagtalik sa asawa. Ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan ay tungkuling itinalaga ni Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng tao, maging sa mga nauna pa sa atin, ay pinag-utos niya ang pag-aayuno tulad ng pag-uutos sa atin ngayon. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. O sila ng mga nagsisampalataya, itinakdang tungkulin ni Allah subhanahu wa ta'ala sa inyo ang pag-aayuno tulad ng pag-uutos nito sa mga taong nauna sa inyo upang kayo ay maging mga muttaqun. Ibig sabihin ng muttaqun ang pagiging matakutin, masunurin kay Allah subhanahu wa ta'ala. So ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan ay kung saan itinakdang tungkulin sa lahat ng tao. Sa Islam, ito ay ika-apat na haligi ng Islam. Na kung saan, si Allah subhanahu wa ta'ala ay pinili niya ang buwan ng Ramadan na dito mag-ayuno. Ang buwan ng Ramadan ay ika-siyam na buwan sa Hijri calendar. At na ito ang pinili ni Allah subhanahu wa ta'ala upang dito tayo mag-ayuno ng obligado. Of course, noong unang mga panahon, ang pag-aayuno ay pinag-utos sa kanila, pero hindi sa buwan ng Ramadan. Ang pamamaraan, oras ay magkakaiba. Ngunit ang pag-aayuno ay katulad na ipinag-utos sa kanila ni Allah subhanahu wa ta'ala, obligado mula pa sa mga naunang henerasyon. Pinili ito ni Allah subhanahu wa ta'ala na dito mag-ayuno itong buwan ng Ramadan. Pinili ni Allah subhanahu wa ta'ala buwan ng Ramadan na dito ibaba ang banal na Quran. Sinabi ng ilan sa mga pantas na mabagkos lahat ng revelasyon, as-suhuf, as-zabur, at-taurat, al-injil, ay binaba sa buwan ng Ramadan. Ang Quran din ay binaba ng buo mula sa Lawhul Mahfuz hanggang sa pinakamalapit na langit sa mundo natin. Ibinaba ito sa buwan ng Ramadan. At sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Sa buwan ng Ramadan, dito ibinaba ang Quran. At sa mundo natin, ibinaba ang unang revelasyon na sa Suratul Alaq sa buwan din ng Ramadan. At sumunod na mga aya o sura ay depende sa sitwasyon at pangangailangan. Ito'y dahil sa hikmah ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang kautusan. So ang buwan ng Ramadan ay kung saan pag dumarating ay hinihikayat ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang kanyang mga kasamahan. Na dumating na ang buwan ng Ramadan. At sa pagdating ng buwan ng Ramadan, ano ang meron na wala sa ibang mga buwan? Kabilang sa meron ito ay binubuksan ang mga pintuan ng paraiso. Isinasara ang mga pintuan ng impyerno at iginagapos ang mga syetan. Ito'y upang magsikap ang sinumang alipin na nais makamtan ang kapatawaran ni Allah subhanahu wa ta'ala, na nais makamtan ang biyaya at gantimpala ni Allah subhanahu wa ta'ala. Bukas ang mga pintuan ng paraiso, sarado ang pintuan ng mga impyerno, mga pintuan ng impyerno, at iginagapos ang mga syetan. Kung hindi tayo makakapagsikap sa ibada sa buwan ng Ramadan, saan pa kaya tayo magsisikap na buwan? Ang buwan ng Ramadan ay Shahrut Taghyir. Buwan ito ng pagbabago. Babaguhin natin ang ating sarili mula sa kadiliman tungo sa liwanag, mula sa kamangmangan tungo sa kaalaman, mula sa mali tungo sa tama. Pagbabago mula sa mga kung saan isang Muslim na mahina na siya ay maging malakas sa pananampalataya. Kaya dumating ang Ramadan na may dalang rahma, habag ni Allah subhanahu wa ta'ala sa atin, na kung saan sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man soma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Sino man mag-ayuno sa buwan ng Ramadan bilang pananampalataya niya at hangad niya sa gantimpala ni Allah subhanahu wa ta'ala, ipapatawad ang mga nauna niyang kasalanan. So, ganong kalaki ang gantimpala ng pag-aayuno. Yung mga nauna mong kasalanan, ipapatawad ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kondisyon na tayo ay nag-ayuno hindi dahil sa sumakay lang tayo sa mga taong nag-aayuno. Hiya lang natin sa kanila dahil baka tayo lang ang hindi mag-aayuno. Ang condition ay nag-aayuno tayo hindi dahil sa ibang tao, kung hindi dahil sa ating pananampalataya. Imanan wahtisaban, at hangad din natin sa gantimpala na kung saan may malaking gantimpala ito. Sa sinabi, sa hadith, ni hadith kudsi na sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, lahat ng gawain ni Adan ay lahu, may katapat na gantimpala, maliban sa pag-aayuno, sapagkat ako ang magbibigay mismo ng gantimpala. Sinabi ito ni Allah subhanahu wa ta'ala, napakalaki ng gantimpala sapagkat hindi tinukoy, hindi nagkaroon ng katumbas, walang sukatan. Dahil si Allah subhanahu wa ta'ala mismo ang pipili kung ano kalaki ang ibibigay niya sa mga taong nag-aayuno. At meron din dito sa Ramadan na kung saan isang gabi na mas mainam pa sa tinatawag na 1,000 buwan. Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Man qama Laylatul Qadr, isa pang hadith, sino man ang magsala ng sa mga gabi ng Ramadan, ito yung tinatawag na Salatul Tarawih, Qiyamul Layl, bilang pananampalataya niya, ipapatawad ni Allah subhanahu wa ta'ala ang mga nauna niyang kasalanan. At may isang gabi rito sa last 10 days na ang ibada rito mas mainam pa sa 1,000 buwan na ginumawa ang isang tao ng ibada. Laylatul Qadri khairun min alfi shahr. Ang isang gabi ito na makapangyarihan ay mas mainam pa ang ibada rito kaysa magiging ibada ng isang tao sa 1,000 buwan. Mahigit 83 years na pagsamba ay mas mainam pa ang isang gabi ito. Kaya napakalaki ng biyaya para sa mga taong maraming napabayaan panahon para ito ang maging simulan ng kanyang pagbabagong buhay, na tuloy-tuloy na siya ay maging masunurin kay Allah subhanahu wa ta'ala. At napakarami pa ang dala ng Ramadan na kung saan hindi natin kayang ipaliwanag sa maiksing oras na ibinigay sa atin. Ngunit, tingnan naman natin kung ano ang hikma, ang wisdom o diwa kung bakit ipinag-utos sa atin ang pag-aayuno. Ano kaya ang diwa kung bakit ipinag-utos ang pag-aayuno sa atin? Magbanggit tayo ng ilan. Number one, ang dahilan kung bakit tayo inatasang mag-ayuno upang makamtan natin ang tinatawag na taqwallah. Upang makamtan natin ang takot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Upang maging masunurin tayo sa Kanya. At yan ang dahilan kung bakit ipinag-utos ang pag-aayuno. Dahil sa pag-aayuno, ay nagkakaroon tayo ng takot, nagiging masunurin tayo sa mga kautusan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil ang pag-aayuno na totoo ay hindi lamang doon sa pag-iwas natin sa pagkain o kaya ay inumin. Ang tunay na diwa ng pag-aayuno ay pag-iwas sa lahat ng mga ipinagbabawal ni Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na hindi kailangan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa isang alipin ang kanyang pagpapabaya sa pagkain at pag-inom nang hindi naman siya o hindi naman niya itinigil ang mga masamang salita at gawain. Hindi ito kailangan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Yung pagkagutom ng isang tao, pagkauhaw niya, ay mawawalan ng saysay kay Allah subhanahu wa ta'ala kung hindi rin niya inihinto ang masasama na salita at gawain. Karamihan o ilan sa mga nag-aayuno na walang napala kung hindi sila ay nagutom lamang at nauhaw. Dahil hindi nila iniwasan ang mga pinagbabawal at hindi rin nila pinagsikapan ang mga kautusan sa tinatawag na Islam. Pangalawang diwa na babanggitin natin o hikma ay kung saan ang sarili ay sinasanay natin na umiwas sa lahat ng ipinagbabawal. Tandaan natin na ang ipinagbabawal sa araw ng Ramadan ay mga gawain na hindi ito ipinagbabawal sa ibang mga buwan. Pagkain at pag-inom, ito ay halal. Ngunit pagdating sa araw ng Ramadan, ito ay ipinagbabawal. So sinasanay natin na umiwas para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi tayo umiiwas kumain dahil hindi natin gusto. Pag-ibahin natin ang mga taong iniiwasan niya isang bagay na pagkain o gawain dahil hindi niya gusto. Tayo, unang reason. Kung bakit iniwasan natin ng haram ay hindi dahil sa hindi natin gusto, kung hindi ito'y dahil sa pinagbawal ni Allah subhanahu wa ta'ala. At yun ang dapat na tarbiya sa sarili. Pagsasanay sa sarili na kung saan masanay tayo sa Ramadan na umiwas. Kaya nga ang Ramadan ay madrasa, paaralan na kung saan nagsasanay tayo sa loob ng Ramadan. Kabilang sa mga kung saan magagandang aral o hikma kung bakit tayo nag-aayuno sa buwan ng Ramadan ay upang maramdaman natin ang nararamdaman ng mga nangangailangan. Upang maunawaan natin ang paghihirap na dinadanas ng mga may hirap at mga maralita. Kaya nga, sa buwan ng Ramadan, mas nauunawaan ng mga Muslim ang pangangailangan ng mga taong nagugutom. Kaya naman, sila ay nagbibigay ng mga sadaka o kawang gawa. Napakaganda na kung saan alam natin kung paano magutom. At ito'y napapalapit tayo sa mga taong nangangailangan. Isang hikma yan. At kabilang din sa hikma ay para sa ating kalusugan. Napayo ng ilan sa mga doktor, para maging malusog ay mag-ayuno. At ang mahigit 1 billion na mga Muslim ay yearling obligadong nag-aayuno para mapangalagaan ang kanilang kalusugan. Ito ang ibada. Ito ang pagsamba na hindi inimbento ng tao, kung hindi ito ay ipinag-utos ng tagapaglikha na nakakaalam sa ikabubuti at ikasasama ng kanyang mga nilikha. Yan si Allah subhanahu wa ta'ala, na kung saan tayo ay inatasan ni Allah subhanahu wa ta'ala na mag-ayuno sa buwan ng Ramadan. At sisimulan natin ito na abangan ang tingnan ng buwan sa ika-29 ng Sha'ban. At kapag hindi natin nakita ang buwan, gagawin nating 30 days ang Sha'ban, at ang susunod na araw ay yun na ang tinatawag na unang araw ng Ramadan. Sa pagtatapos ay ganun din. Naabangan natin ang buwan, titingnan natin sa ika-29, at kapag hindi nakita, gagawin nating 30 days ang Ramadan. At kapag nakita, hanggang 29 lamang. Sa Islam, 29 sa ka-30 days lamang ang bawat buwan natin. At doon nag-uumbisa. At sa gabi, bago tayo mag-ayuno sa kinabukasan, kailangan sa puso natin na tayo'y mag-aayuno bukas. Dahil ito ay haligi ng pag-aayuno, na kung saan sa mga obligadong pag-aayuno, kailangan may sa puso nila sa gabi pa ang kanilang layunin na mag-aayuno sila bukas. Liban sa mga voluntaryong pag-aayuno, dahil pwedeng madelay ang kanilang layunin. So marami at marami pang iba na kung saan mga kahigtan at magagandang aral sa Ramadan. Ngunit talakayin natin ang mga activities, ano ang gagawin natin kapag dumating ang Ramadan. Una, pangalagaan natin ang pag-aayuno. Pangalawa ay samantalahin natin ang mga sala sa gabi. Salatul Tarawih, Qiyamul Layl, at pagbabasa ng Quran, dahil ang Quran, ang Ramadan ay Shahrul Quran. Basahin natin ang Quran, pilitin natin matapos ng ilang beses ang buong Quran kung kaya natin. At ganun din na kung saan mag-i'tikaf tayo. Dahil ang sunnah ni Propeta Muhammad SAW ay nag-i'tikaf siya sa last 10 days ng Ramadan. Ganun din na kung saan mag-umrah. Dahil ang pag-umrah sa Ramadan ay katumbas ng Hajj, o di kaya katumbas ng Hajj na kasama pa si Propeta Muhammad SAW. Ganun din na samantalahin natin sa sadaka. Dahil ang pagpapakain sa mga nag-aayuno, sa time na sila ay magtatapos mag-ayuno, ay parang ang katumbas ng gantimpala, tulad ng gagantimpala sa taong nag-ayunong pinakain mo. So paramihin ang sadaka. Samantalahin natin ang sadaka. Dahil tinanong si Propeta Muhammad SAW kung anong pinakamainam na sadaka, ang sinabi niya ang sadaka sa kung saan buwan ng Ramadan. Sa mga mapayapang ang mga may inam at mga dakilang mga panahon, ang ibada doon ay mas mainam sa ibang mga panahon. Ganun din na samantalahin natin ang dua habang tayo nag-aayuno, paramihin natin ang ating panalangin. Ganun din samantalahin natin ang dhikr, paramihin natin ang pagpuri kay Allah subhanahu wa ta'ala, at paramihin natin ang pag-aaral at pagdadawa, pagpapalaganap ng Islam. Napakarami po na gusto namin i-share sa inyo tungkol sa pag-aayuno. Ngunit ito po ay isang maiksing paliwanag lamang na may kinalaman sa mga bagay na dapat natin malaman sa pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. Hanggang dito na lamang po. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig. Sana'y meron tayong naintindihan at naunawaan at may sa buhay. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.